Sinta Ozoliņa sarunāja Latvijas radio sporta ziņām. Sinta 60-92, tas arī vienīgais tāds pirmais un tāds kārtīgais metiens. Nu, pastāst varbūt rusiņ, kas tur notika šodien.
Kas notika? Būtībā izdarīja to, ko daļēji varēju. Protams, varēja labāk un vienkārši stress sagāja kājās. Jo iesildoties bija pārliecināta un viss kārtībā. Tas ir sports un ar to jāsamierinās, kad nevienmēr tu vari izdarīt visus 99%.
Tas, kas notika apkārt tev otrajā un trešajā metienā, tu pamanīji gan apbalvošanas ceremoniju, gan barjeru skrējieni, vai tev tas, tu to neredzēji?
Tas ir jebkurās sacensībās pie tā, tu pat nevari pierast, bet vienkārši tu zini, ka tādas lietas ir un tu viņas neņem tik ļoti vērā vienkārši. Tā kā transā izlaid to cauri un turpini domāt par savām lietām.
Pastāst par pēdējo metienu.
Ezīts miglā. Nezinu. Pilnīgi visi atžgāni izdarīt, ko es gribēju izdarīt. Nesanāca pēdējais, kur vajadzēja pielikt un būt ar pārliecību. Tieši pretēji norāvu visu saru, ka tas metiens nebija garuma metiena.
Normatīvs 63 nav par augstu?
Tas ir labi, ka ir augsts. Visas cenšās un liekās ārā. Un tas dod papildus stresu, tāpēc kvalifikācija ir visgrūtākā diena salīdzinājumā ar finālu, jo tu esi lielā sasprindzinājumā. Tu nedod tādu, tev ir kaut kāds noteikts rezultāts, tu neej tādu ar brīvumu un šauj ārā vienkārši, tev tomēr tas rezultāts, tā līnija sēž galvā.
Kāds tev bija no psiholoģiskā viedokļa vispār šis rīts un diena, viss bija kārtībā, gāja kā plānots?
Jā, viss pozitīvi, atmosfēra super un ja kādu jāvainot, tā es esmu pati sev. Un neizdarīt to darbiņu, kas man bija jāizdara garš metiens, saīsināja viņu, un līdz ar to tas rezultāts ir tāds, kāds ir, un skeptiski skatos uz to ar 60-92, nu, diez vai finālā var tikt.
Ja tomēr būs, tad ko tu mainīsi varbūt savā ikdienas rutīnā tieši sacensību dienā?
Principā neko, jo es saku iesildoties super pārliecību un viss vienkārši. Kā vienmēr ir klupšanas akmens kalrums un iznākot ārā tev vēl projām ir jāuztur pusstundu sev siltu. Un tā ir man principā laimes spēle. To nevar iemācīt, to nevar ietrenēt. Tas ir vienkārši, tajā dienā izdodās, super neizdodās, kā man stress kājās un līdz ar to es netiek pie tā metiena.
Ko par segumu stadionu var pateikt?
Ideāls. Man patīk ātriem segumu. Tas super. Ļoti labs segums.